δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Χριστούγεννα. Στις τσέπες τα χεράκια μένουν ζέστα. Και τα δελτία είναι λίγο πιο γελάστα. Δεν λένε μόνο για σεισμούς και κλοπές. Ό,τι κι αν θες. Ίσως το έφερε ο Βασίλης εχθές. Χριστούγεννα. Μου λείπει κάτι που ήταν πέρσι κοντά. Μιλάω για τη δική σου την αγκάλια. Και είμαι σίγουρος καμία ευχή δεν θα είναι σωστή. Αν δεν την πω έτσι γλυκά στο αυτί. Χριστούγεννα. Τα κάλαντα μου μοιάζουν φάλτσα στραβά. Κι όσα κι αν δώσω το πρωί στα παιδιά, θα είμαι σαν τον Σκρούτζ απέσιος κακός και τραγικός. Θα λένε τι έπαθε φέτος αυτός. Χριστούγεννα. Όλοι φορέσαν έξω τα γιορτίνα. Τα καταστήματα πουλάν σαν τρέλα. Μα ως ευτές μου εμένα είναι μικρός. Ναι δυστυχώς. Είναι η καρδιά μου μειον κλειστά τα όλα. Χριστούγεννα. Θέλω να πάρω το αμάξι να'ρθω. Φοβάμαι όμως μην παρεξηγηθώ. Μένω στο σπίτι μοναχός τελικά. Και τα γλυκά θα γίνουν λίπος πριν να μπει η χρονιά. Χριστούγεννα. Για μένα είναι τα τρία κόστα. Και είναι ίσως και η πρώτη φορά που θέλω τόσο να περάσουν γοργά. Για να χτυπήσει η πόρτα να σε εσύ. Η ίδια όμως κάπως διαφορετική. Σε δύο εβδομάδες αλλαγμένη εσύ. Λείπεις εσύ. Και μόνο απ' έξω είναι η ζωή.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά Άννα. Τι σχέση έχει ένα τρένο με ένα βιβλίο? Σε ταξιδεύουν και τα δύο. Το δεύτερο ενίοτε ασφαλέστερα από το πρώτο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο St. Pancras Station στο Λονδίνο είναι μια βιβλιοθήκη 12 μέτρων με 270 ράφια και 4.000 βιβλία ζωγραφισμένα στο χέρι. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Hatchards, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο στην Αγγλία. Ωραία ιδέα, ε? Μέχρι τις 5 μιλάμε για βιβλία, παλιότερα και καινούργια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Τρίφων Αγαπίου στη ρύθμιση του ήχου. Τηλέφωνο στο στούντιο και στη διάθεσή σας 210-6013-168-9. Ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου. Για με στην ευχή, για με στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μα σημαίνει ο ξάρτη. Και χρυσό κουπί, και χρυσό κουπί.
ναύτη γερό ναύτη σαν ποιο είμαι καράβι με μισό κουτί, με μισό κουπί. Τις χαρές μου όλες φορτώσα σε σένα κι ώρα σου καλή.
Μάνος Χατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, Λάκης Παπάς, οι συντελεστές του τραγουδιού που μόλις έφυγε, γεννήθηκαν 2 Δεκεμβρίου που ήταν το προηγούμενο Σάββατο, μέρα αναφορά στο έργο του Βασίλη Βασιλικού. Δεν τους μνημονεύσαμε λοιπόν και είναι σημαντική. 2 Δεκεμβρίου 1921 γεννήθηκε ο Ιάκωβος Καμπανέλης και 2 Δεκεμβρίου 1923 η Μαρία Κάλλας. Πάμε χρονολογικά. Όλα τα θεατρικά έργα του Ιάκωβου Καμπανέλη κυκλοφορούν σε 9 τόμους. Από τα θεατρικά του έργα τα πιο γνωστά είναι η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, η 7η μέρα της δημιουργίας, η Αυλή των Θαυμάτων, η Ηλικία της Νύχτας, παραμύθι χωρίς όνομα, Γειτονιά των Αγγέλων, Οδυσσέα γύρισε σπίτι, το μεγάλο μας τσίρκο, ο εχθρός λαός. Τραγούδια και ποίηματα του Ιάκωβου Καμπανέλη θα βρείτε στην έκδοση «Άκουσε τη φωνή σου και έλα», ενώ δοκίμια και συνεντεύξεις του στο βιβλίο «Από σκηνής και από πλατείας». Ο Ιάκωβος Καμπανέλης μας αποκαλύπτεται μέσα από δικά του κείμενα, άρθρα, ομιλίες, συνεντεύξεις και 3 σχόλια του Κώστα Γιουργουσόπουλου, του Κάρολου Κούν και του Τάσου Λιγνάδη. Έγραψε επίσης σενάρια κινηματογραφικών ταινιών. Στέλλα σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Δράκος σε σκηνοθεσία του Νίκου Κούνδουρου, το Ποτάμι σε σκηνοθεσία του Νίκου Κούνδουρου, η Αρπαγή της Περσεφόνης σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου, το Κανόνι και τα Ειδώνη, δικιά του σκηνοθεσία και του ηθοποιού αδερφού του Γιώργου Καμπανέλη, και Κορίτσια στον Ήλιο σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη. Και βέβαια μας άφησε το Μάουτχάουζεν, όπου εξιστορεί όσα έζησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης από το 1943 μέχρι το 1945. Η αφήγηση, συνταρακτικά απλή και ανθρώπινη, αναφέρεται στις θηριωδίες που γίνονταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου, αλλά ρίχνει φως και σε μια άγνωστη πτυχή του δράματος, την επιστροφή στη ζωή όσων επέζησαν μέσα από την περιγραφή των αντικειμενικών συνθήκων και της ψυχολογικής κατάστασης των κρατούμενων τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσής τους. Αγαπηθούμε
χάσει.
Χριστούγεννα στο δεύτερο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Φέτος και επειδή συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, αρκετά βιβλία διάβασα με σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή της, το έργο της και την προσωπικότητά της. Το πιο μικρό βιβλίο, λίγων σελίδων εννοώ, μα τόσο περιεκτικό και ζωντανό, είναι κατά τη γνώμη μου το βιβλίο της Όλγας Λασκαράτου «Μορέντο». Η Όλγα είναι ραδιοφωνική παραγωγός και μουσικολόγος. Κυρία Λασκαράτου, δηλαδή Όλγα μας. Καλησπέρα.
Καλή συνάδελφοι, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και να πω η αλήθεια είναι μία ακόμη πρόσκληση σε αυτό το τόσο φιλόξενο και τόσο αγαπημένο δεύτερο πρόγραμμα και έχω μεγάλη χαρά που είμαστε μαζί ξανά στον αέρα μου και με τον Τρίφωνα ασφαλώς που είναι στον ήχο.
Βέβαια.
Και είναι πολύ όμορφο αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που διάλεξες και το μικρούλι το Μορέντο.
Μα πραγματικά για να γράψεις νομίζω κάτι τόσο περιεκτικό σημαίνει ότι έχεις διαβάσει όσα έπρεπε, έχεις σκεφτεί, έχεις κατασταλάξει και έχεις καταλήξει σε κάποια πράγματα και νομίζω ότι μόνο όταν ξέρεις πολύ καλά ένα θέμα μπορείς μέσα σε 50 σελίδες να το παρουσιάσεις σαφέστατα. Δηλαδή πραγματικά ένιωσα ότι είχα διαβάσει τόμους.
Αλήθεια.
Ναι, πραγματικά.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά είχα δουλέψει πάρα πολύ αλλά όταν αρχίζεις να μιλάς για το πώς δουλεύεις κάτι είναι σαν να περιαυτολογείς και εγώ δεν θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Ωστόσο αυτό η μικρή του φόρμα, η φόρμα του μάλλον που οδήγησε σε μια τέτοια μικρή περιεκτική έτσι, επισκόπηση να το πω πρώτα της ζωής της ήρθε από το θέατρο.
Ναι,
δηλαδή
βέβαια.
Αυτό πρώτο παρουσιάστηκε
παράσταση, ναι.
Ναι, είχε πρωτοπαρουσιαστεί αρκετά χρόνια πριν πια ως θεατρικός μονόλογος και έτσι και μάλιστα επειδή η Κάλλας είναι πολύ πολύ γνωστή και κάθε σοπράνο είναι μέσα από τις άριες κυρίως ο μονόλογος της τέριαζε νομίζω στο μυαλό μου τουλάχιστον όταν σκέφτηκα να κάνω κάτι για την Κάλλας διότι ο μονόλογος είναι σαν μια μικρή άρια αν κάνουμε έτσι την αναλογία έτσι. Επομένως ήρθα από εκεί να πω ότι το Μορέντο είναι μουσικός όρος
έτσι μπράβο
καλά κάνω, δεν κάνω και το λέω τώρα.
Έτσι, βέβαια.
Ωραία. Γιατί, ξέρεις, καμιά φορά δημιουργείται η απορία. Μορέντο, λοιπόν, είναι γερούνδιο. Η καταγωγή, δηλαδή, η λέξη είναι ιταλική, είναι γερούνδιο και σημαίνει το χρησιμοποιούν οι συνθέτες κυρίως στην όπερα, στις σκηνές θανάτου. Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, μια πασίγνωστη άρια του Φίντελ Πασάτο, που ακούει κανείς, δηλαδή είναι αποχαιρετιστήρια όπερα, άρια της ηρωίδας, στην όπερα εκεί, στο έργο. Και είναι τη στιγμή που πρέπει να κάνεις πολύ πιανίσιμο τη μινουέντο, σαν να ξεψυχάς, γιατί ξεψυχάει η ηρωίδα εκεί. Οπότε σαν να σβήνει, σημαίνει σβηστά.
Ναι, θεωρώ ότι είναι και ο τίτλος πολύ εύστοχος για αυτό ακριβώς το βιβλίο.
Ήτανε, επειδή λοιπόν ακολουθεί αυτή στο μυαλό μου τη μουσική έχοντας την άρια πώς θα ήταν αυτός ο μονόλογος, θα μπορούσε να πει, επειδή κάνει μια επισκόψη της ζωής της, σκέφτηκα αυτό, το μωρέ το πια τα λέει και όπως ξέπνω, ξέρεις, σταματάει. Πέφτει σε μια σιωπή.
Ναι, έχεις πει σε μια συνέντευξή σου, όταν είσαι καλά μελετημένος και προετοιμασμένος, όλα ρέουν, ακόμα και οι μαγικοί αυτοσχεδιασμοί στον αέρα, τους οποίους αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί απαιτούν καλή τεχνική. Αυτούς τους μαγικούς αυτοσχεδιασμούς τους βρήκα και στο βιβλίο σου. Δηλαδή πραγματικά είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που ήξερα ότι είναι η Όλγα Λασκαράτου.
Από το ραδιόφωνο, τους αγαπάω πάρα πολύ τους αυτοσχεδιασμούς, η αλήθεια. Δηλαδή, είσαι σε μεγάλη εγρήγορση, είσαι και κοίταξε τώρα ένας μονόλογος, δηλαδή ας πάρουμε ο καθένας τον εαυτό του. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν συμφωνούν και οι φίλοι που μας ακούνε. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα, μια μέρα το εχάλωσε. Μέσα σου κάνεις το δικό σου, ο καθένας κάνει το μονόλογό του. Σκέψου τώρα μια γυναίκα, η οποία είναι στο διαμέρισμά της και είχα πάει εκεί πέρα κάποια στιγμή, δηλαδή όταν μελετούσα για να κάνω αυτό το κείμενο ή κάτι τέλος πάντων, γιατί δεν ήξερα τι θα έκανα, αλλά ήθελα κάτι να κάνω τότε με την Κάλλας, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν το 2007, άρχισα να το γράφω, γιατί ήταν τότε τα 30, κάνω παρένθεση, είναι και αυτό στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ίσως είναι χρήσιμο. Πάμε πολλά χρόνια πίσω λοιπόν, ήταν τα 30 χρόνια επέτειος της Κάλλας από το θάνατο και ραδιοφωνικά τότε η Σοφία Μιχαλίτση στο Sky μου λέει θα κάνεις μονοθέτη το αφιέρωμα για το ραδιοφωνικό για αυτή την επέτειο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα εγώ να το μελετάω, αλλά συνέχισα να μελετάω τη ζωή της και μετά το αφιέρωμα. Και μελετούσα, δεν ακουγόταν η Κάλλας, δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Έχει γίνει και η παράσταση αυτή με την αυτιό του που έγινε και το έφερε κοντά έτσι το θέμα πάλι. Η επέτειος η τωρινή των 100 χρόνων από τη γέννηση που έχουν γίνει πολλά πράγματα και όλα αυτά. Οπότε δεν γινόταν τίποτα και έλεγα κάτι να κάνουμε, να φέρουμε τον κόσμο να ακούσει. Εμένα το ζητούμενο μου ήταν αυτό.
Ήταν
να
ακούσει, είμαι σίγουρη.
Ναι, τι άλλο, γιατί ούτε τα ραδιόφωνα παίζανε καλά. Όποιος ασχολιόταν με το θέμα Κάλλας, με τα γνωστά θέματα της πολύ προσωπικής της ζωής, το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό, κατά τη γνώμη μου, που είναι ο μύθος Κάλλας, δηλαδή ότι η ιστορία της όπερας χωρίζεται πριν από αυτή και μετά από αυτή, και μετά ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος καλλιτεχνικό. Και έψανα λοιπόν τους φίλους μου και τους έλεγα, σεναριογράφους και τα λοιπά, παιδιά, ηθοποιούς, θέλετε να κάνουμε κάτι για την Κάλλας? Πολύ ωραία, ναι, όλα αυτά, αλλά κανένας δεν έμπαινε.
Προφανώς.
Προέκυψε μόνο του, δηλαδή άρχισα να γράφω και προέκυψε έτσι ως μονόλογος. Οπότε πηγαίνοντας εκείνο το διαμέρισμα του Παρισιού στο Τροκαντερό, που ήταν το τελευταίο της σπίτι, στην Ζόρζ Μαντέλ στο 36 νούμερο, σκεφτόμουν αυτές και αναλογιζόμουν τις φωτογραφίες και όλα αυτά που έχουμε ακούσει ότι ήταν μόνη στο τέλος της ζωής της κτλ. Άκουγε τις ηχογραφίες και αυτά. Και αυτό το κείμενο τοποθετείται εκεί, σε
έτσι,
εκείνο
νομίζω
το σπίτι.
Ακριβώς αυτό είναι, αυτό που λες είναι.
Σε εκείνο το σπίτι, κάνοντας πια την ανασκόπησή της. Οπότε σκέψου μια γυναίκα η οποία ακούει τις ηχογραφήσεις της και τα λοιπά, και έρχεται όλη η ζωή, χωρίς να το θέλουμε καμιά φορά, έρχονται πράγματα, ακόμα και στη μεγαλύτερη τρεχάλα μας, τα οποία νομίζουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει. Έτσι βγαίνουν οι μονόλογοι, νομίζω.
Έτσι,
δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι ωραίες είναι οι τεχνικές ασφαλώς, οι κανόνες, τις γραφές κτλ. Αλλά η τέχνη ακολουθεί, έτσι δεν είναι, και το φυσικό μας το ρυθμό. Έτσι προκύπτει πρώτα απ' όλα και έρχονται μετά οι εξειδικεύσεις και τα χαρακτηριστικά κτλ. Τη φόρμα, να την αναλύσουμε και όλα αυτά. Αυτό όσον αφορά τον αυτοσχεδιασμό. Μια κουβέντα είπες και έκανα 300 παρενθέσεις για να έρθω. Αυτά με το πώς έγινε όλοι. Επίσης δεν υπήρχε τότε αυτή η πληροφορία που έχουμε πια σήμερα, έτσι. Δηλαδή έχουν γραφτεί βιβλία και βιβλία. Τότε ήταν πολύ λιγότερα και κυρίως ξενόγλωσσα. Και πολύ
υπήρχαν βιβλία για την Κάλλας. Εγώ θυμάμαι πολλά χρόνια ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Σωτήρης Σουκακίσης. Υπήρχαν κάποια βιβλία. Απλώς φέτος υπάρχει μια υπερπαραγωγή πάνω στο θέμα λόγω επαιτίου. Αλλά πάντα υπήρχαν, πάντα έβγαιναν βιβλία για την Κάλλας.
Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον για την περίπτωση. Μα γιατί ακόμα ακούγεται, δηλαδή, ακούγεται εννοώ και ως όνομα και ως υπάρχουν, γίνονται αναφορές ακόμα και τους καλλιτέχνες, mm-hmm. δηλαδή γίνονται ακόμα αναφορές, αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι.
Οπότε ανανεώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι κάθε επέτειος για μένα, ναι, ας γίνονται και όλα αυτά που γίνονται μπορεί να μην ταιριάζουν σε όλους, ή ναι, δεν ξέρω τι, ναι, τι χαρακτηριστικά δίνονται, και συνήθως εμπορικά χαρακτηριστικά πάντα, γιατί όλη η εποχή είναι έτσι. Αλλά για μένα δεν πήρα. Για μένα είναι μια γιορτή έτσι και αλλιώς, το να μπορεί να... μπορεί κάποιος να την ακούσει, να την ψάξει παραπάνω. Για μένα αυτό είναι κέρδος.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Έτσι.
Ερεθίσματα μπορούμε να δώσουμε. Ερεθίσματα μπορούμε να δώσουμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα περισσότερο.
Όχι.
Ναι.
Κάθε γιορτή αυτό, λοιπόν, είναι μια αφορμή ακριβώς για ερεθίσματα. Mm-hmm. Και με αυτή την επέτειο κυκλοφόρησε και το Μορέντο, το οποίο έκανε τον κύκλο του, ας πούμε, ένα πρώτο ίσως πολύ μεγάλο κύκλο θεατρικά.
Ναι.
Και με αυτή την αφορμή από τις εκδόσεις Σοκόλλη κυκλοφόρησε, δηλαδή να μπει σε αυτή, πώς να πω, να είναι μέρος προσωπικά για μένα, ναι, mm-hmm. αυτής της μεγάλης γιορτής των 100 ετών,
ναι,
από μάλιστα, τη γέννηση της.
Ετοιμάζεις κάτι άλλο? Ένα ντοκιματέρ έκανες βέβαια, Μια φωνή μέσα στη νύχτα, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από όσο ξέρω. Και εκεί με την ευκαιρία αυτού του ντοκιμαντέρ είπες: είμαστε υπεύθυνοι για τη μουσική που ακούμε, είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που διαλέγουμε. Το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και αλήθεια.
Νομίζω ότι συνδέεται και με αυτό που λέγαμε για την,
ναι,
γάλα.
Ναι. Ναι.
Είμαστε υπεύθυνοι. Για μένα είναι εντυπωσιακό ότι ζούμε σε μια εποχή, ευτυχώς, που μπορείς να έχεις πρόσβαση σε γνώση, σε ακούσματα από όλες τις μεριές του πλανήτη, αλλά βλέπω πολύ στενά όρια. Αυτό καθευτίζεται πάρα πολύ έντονα στο ραδιόφωνο, για το ντοκιμαντέρ που λες, γιατί το ντοκιμαντέρ, ναι, Μια φωνή μέσα στη νύχτα, ναι, μιλάει για το αυστηρό playlist, για τον τρόπο ακρόασης και για τον τρόπο, έλεγες για τα ερεθίσματα,
mm-hmm.
Ποια είναι τα ερεθίσματα, ας πούμε, που μπορεί να δίνει το σύνολο του ραδιοφώνου σήμερα, του μουσικού ραδιοφώνου, σε έναν ακροατή, να ανοιχτεί, να ψαχτεί, ναι, να μην κουραστεί, γιατί υπάρχει αυτό το όταν ακούμε ψάξιμο παθαίνουμε λίγο αμάν πανικό, δεν μπορώ να κουραστώ. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο,
όχι,
μιλάμε
όχι,
για
λίγο,
το ραδιόφωνο, ναι, για το ραδιόφωνο, το οποίο σαν μέσο είναι, πώς είναι το δεύτερο πρόγραμμα, και δεν το λέω κολαγιαστικά ασφαλώς. Το λέω γιατί πιστεύω στη λειτουργία του ραδιόφωνου, και αυτή ήταν η μεγάλη δασκάλα, πάντα η ΕΡΤ,
ναι,
να δίνει, ναι. Ναι, να δίνει πληροφορίες, να δίνει δυνατότητα για τον ακροατή να ψαχτεί στο όποιο επίπεδο θέλει ο ίδιος,
ναι,
και επιθυμεί.
Έτσι,
αυτό,
ναι,
δεν υπάρχει στις μέρες μας με το μουσικό ραδιόφωνο. Και αυτό καταγράφει το Μια Φωνή Μέσα στη Νύχτα, που και αυτό έκανε ένα κύκλο ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ντοκιματέρ, mm-hmm. το Μάρτιο,
ναι,
και πια είναι ανοιχτό στο YouTube, ελεύθερο.
Το είδα βεβαίως.
Ναι, για να το λέω, γιατί έχει τη σημασία, θέλω να πω, αυτά τα κάνουμε για να τα βλέπει ο κόσμος και να υπάρχουν εκεί διαθέσιμα, ναι, όποτε θέλει.
Ωραία.
Ελεύθερα και ξέρεις.
Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα
εγώ
μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Σύση, και εύχομαι να τα πούμε και από
καλά,
κοντά.
Βεβαίως.
Εγώ πέρα ευχαριστώ και καλές γιορτές.
Επίσης.
Γεια σας, Σύση μου. Γεια σας, ευχαριστώ.
Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πολλά βιβλία, βιβλία τα οποία διαβάζω το τελευταίο καιρό. Στις μέρες μας που οι συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν φουντώσει, το βιβλίο «Homo Eternus» της Κέτης Βασιλάκου έρχεται να προσθέσει μία άποψη. «Homo Eternus» λοιπόν είναι ένα πλάσμα της φαντασίας το οποίο υποβλήθηκε σε γενετική μηχανική για να εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Αν και υπάρχουν μύθοι και ιστορίες που μιλούν για τον «Homo Eternus», δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξή του. Απέναντί του, ο Homo sapiens, ο σύγχρονος άνθρωπος, απάντησε στο βασικό ερώτημα «Πόσο άνθρωπος είναι αυτός ο κυρίαρχος άνθρωπος» δεν δίνεται. Σκέψεις όμως παρατίθενται και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλο βιβλίο, «Παγωτό με στο χειμώνα» η ποιητική συλλογή του Αντώνη Ρουσοχατζάκη, «Το ομορφότερο καλοκαίρι της ζωής μου». Διαβάζω. «Πριν σε γνωρίσω, ονειρευόμουν καλοκαίρι σε νησιά. Τώρα που σε γνώρισα, χαρά μου, κούτσουρο σιγοκαίγομαι στο χειμώνα σου. Όσο κρατήσει η λάβα, ασκοπεί και το ρεύμα. Όλος ο ήλιος σου, εμείς. Η κόκκινη κλωστή της Ρούλας Μυρνιώτη, μια κόκκινη σταυρωτή βελονιά, διατρέχει τις ζωές των ηρώων αυτού του βιβλίου και τους σφιχτοκαλωδένει μεταξύ τους. Είναι πολύ ωραία η αφήγηση της συγγραφέως. Ρογμή στον τοίχο, το βιβλίο της Μαρίας Δρυμή, παλιότερο βιβλίο αυτό. Μια ιστορία της διπλανής πόρτας, μια ρηγμή στον τοίχο του διαμερίσματος του Μάρκου Σελαβή. Αυτή είναι η αφορμή να συναντηθεί με τους παράξενους γειτονές του της διπλανής πολυκατοικίας. Η γνωριμία μαζί τους και η αποκάλυψη για τους καθημερινούς τους καυγάδες στο μπαλκόνι που τους είχε παρακολουθήσει θα του αλλάξουν τη ζωή. Μια υπενθύμηση από το βιβλίο. Αν αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των άλλων, καμιά φορά μεγαλύτερα από τα δικά μας, μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να νιώσουμε τη μαγεία μέσα από την ανθρώπινη συναναστροφή. Ο Homo Nebulus του Φώτη Βλαστού είναι ο Μιχλώδης. Στο Homo Nebulus επιχειρείται μία αφηγηματική αρχαιολογία του συναισθήματος. Με εργαλεία δύο κόσμους, το σημερινό και εκείνον της ύστερης νεολιθικής εποχής, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, τη λίμνη Λεμάν της Ελβετίας, εξετάζεται πόσο κοινωνικοποιημένος άνθρωπος αναπτύσσει και διαλύει σχέσεις οικειότητας ή αυθεντίας ή αλλιώς ασφάλειας και ελευθερίας. Και ένα παιδικό βιβλίο Λουκιανού, αληθινή ιστορία της Κατερίνας Δημόκα. Η ιστορία του ρήτορα και σατυρικού συγγραφέα Λουκιανού για παιδιά, γραμμένη και εικονογραφημένη με χιούμορ. Πολύ απολαυστικό ανάγνωσμα. Κυκλοφόρησε το φετινό καλέσθητο ταξιδιάρικο βιβλίο της Alpha Trust του συγγραφέα Φέδωνα Ταμβακάκη, τίτλος του «Ταξίδι στην Ελλάδα και την Τουρκία», το οποίο έγραψε ο μοναχός Ρομπέρ Ντε Ντρέ το 1665, μια έκδοση αφιερωμένη από το Γάλλο εκδότη της, Ιμπέρ Περνό, στην Πινελόπη Δέλτα.
Μου πέτρα και προσμένο να
το βιβλιοπωλείο των Χριστουγέννων. Ένα βιβλίο ζαχαρωτό, αισιόδοξο, της Τζένι Κόλγκαν, μετάφραση Ρόζα Τραϊκόγλου. Η Κάρμεν λοιπόν εργαζόταν χρόνια στο τοπικό πολυκατάστημα. Έτσι, όταν το υπέροχο παλιό κτίριο έκλεισε τις πόρτες του για πάντα, βρέθηκε άνεργη. Όταν η αδερφή της, η Σοφία, της προτείνει μέσω της μητέρας τους δουλειά σε ένα χαριτωμένο μικρό βιβλιοπωλείο στο Εδιμβούργο και διαμονή στο ελεύθερο δωμάτιο του σπιτιού της, η Κάρμεν διστάζει. Είναι γενικά πάντα πολύ επιφυλακτική ως προς το να δεχτεί βοήθεια από άλλους. Ωστόσο, δεν έχει και πολλές εναλλακτικές, οπότε θα βρεθεί στο χιονισμένο Εδιμβούργο ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Όμως η αδερφή της δεν της είπε κάτι για το μικρό βιβλιοπωλείο, το οποίο είναι ότι το βιβλιοπωλείο παραπέει οικονομικά και ότι αν η Κάρμεν δεν καταφέρει να κάνει τη διαφορά πριν τα Χριστούγεννα, ο ιδιοκτήτης του θα αναγκαστεί να το κλείσει. Χρειάζεται ένα θαύμα για να επιβιώσει το βιβλιοπωλείο. Η Κάρμεν ξέρει πολύ καλά τις πωλήσεις. Τα Χριστούγεννα μπορεί και να γίνονται μικρά θαύματα. Οπότε...
Η μικρή ελπίδα που ήρθα από τα ξένα γέλασε και μου πες αγαπώ, μα δεν βρήκα λόγια, λόγια ταιριασμένα, ένα τραγουδάκι να της πω.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Σύζυγε Καπλάνη στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Καλώς τον σε αυτή την ώρα.
Μετά την εκπληκτική εκπομπή της Σύζυγε Καπλάνη στο μικρόφωνο είναι ο Στάθης Δρογόσης και είστε στην Αντέλμα.
Στη συντροφιά σας ο Πέτρος Δουρουμπάκης.
Μέχρι τις 8 από το δεύτερο πρόγραμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καινούριο βιβλίο. Ο Πολωνός είναι η πιο πρόσφατη νουβέλα του σπουδαίου Νότιο Αφρικανού Τζον Μάξουελ Κούτσι, του μόνου συγγραφέα που μετά από 2 Μπούκερ πήρε και το Νόμπελ το 2003. Το βιβλίο έχει μεταφράσει η Χριστίνα Σωτηροπούλου. Ξεχωριστά έργα του Κούτσι, Βίος και Πολιτεία του Μάικλ Κάπα, Ατίμωση, Τα Χρόνια του Σιδήρου, Περιμένοντας τους Βαρβάρους. Θέμα αυτού του βιβλίου του, ο 82χρονος Πολωνός ερωτεύεται την πολύ μικρότερη του Ισπανίδα, γυναίκα ενός τραπεζίτη. Ο Κούτσι, γεννημένος το 40, γράφει αυτή την νουβέλα του στα 83 του. Το έχουμε μάθει άλλωστε πως του αρέσουν οι απέριτες περιγραφές, οι ξεκάθαροι χαρακτήρες και η λιτή και σαφής γραφή. Η πλοκή του βιβλίου. Η Μπέατριθ, μια γυναίκα γύρω στα 45, είναι παντρεμένη με έναν πλούσιο τραπεζίτη και διευθύνει έναν κύκλο, κυρίως γυναικών, που καλούν μουσικούς για να δώσουν ρεσιτάλ κλασικής μουσικής στη Βαρκελόνη. Γι' αυτό καλούν και τον Πολωνό, που κανείς δεν μπορεί να προφέρει το όνομά του. Έναν άντρα 82 ετών που παίζει Σοπέν, που αυτοαποκαλείται κάποιος που παίζει πιάνο αντί για πιανίστας και που τελικά ερωτεύεται παράφορα την Μπέατριθ. Τη διεκδικεί με πάθος και εκείνη, αν και τον βρίσκει μάλλον άσχημο, μεγάλο και αντιπαθητικό, ενδίδει. Ο Πολωνός μοιάζει εξαιρετικά στο συγγραφέα, στην εξωτερική εμφάνιση και η σκιά των κάμποσων χρόνων του ηρωά του πέφτει βαριά σε αυτόν τον έρωτα. Η νουβέλα στέκεται και στο θέμα της γλώσσας ως δυνατότητα επικοινωνίας συναισθημάτων. Οι δυο τους, ο Πολωνός και οι Καταλανοί, δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, συνεννοούνται σε κάποια αγγλικά που όμως δεν μπορούν να αποδώσουν ό,τι ακριβώς νιώθουν. Και αυτό δημιουργεί μια παρανόηση που πλανάται συνέχεια στον αέρα για το τι είναι ο έρωτας και τι είναι ο θάνατος.
Μου φαίνεται σαν ανέχθες, μα πάνε τόσα χρόνια που σαν βιολί το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά με στα πάλο σκοτάδι θα τρόμαζε σαν ήξερε πόσο σε αγαπούσα. Τίποτα δεν έχει αλλά.
Καινούριο βιβλίο του Μπέρχαρτ Σλίνκ, «Η Εγγονή», το οποίο έχει μεταφράσει ο Απόστολος Τραγαλίνος. Καλοκαίρι 1964, μια φοιτήτρια από το Ανατολικό Τμήμα του Βερολίνου και ένας φοιτητής από το Δυτικό ερωτεύονται. Εκείνος τη βοηθάει να αποδράσει από την Ανατολική Γερμανία και ζουν μαζί. Μόνο μετά από το θάνατο της Μπίργκιτ, ο 70χρονος πλέον Κάσπαρ ανακαλύπτει το μυστικό που η σύζυγός του έκρυβε μια ολόκληρη ζωή. Πίσω στη χώρα της είχε αφήσει μια κόρη. Ο Κάσπαρ αναλαμβάνει να κάνει αυτό που πάντα ήθελε η Μπίργκιτ, αλλά ποτέ δεν κατάφερε, να ψάξει για τη χαμένη της κόρη. Η αναζήτηση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι στο παρελθόν, με τις πληγές και τις ουλές που προκάλεσαν η λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, η επανένωση και η προσαρμογή της στη Δύση. Ο Κάσπαρ βρίσκει την κόρη παντρεμένη σε μια κοινότητα νεοναζί στην επαρχία. Η 14χρονη κόρη της θα γνωρίσει στο πρόσωπό του τον παππού της και εκείνος την εγγονή του. Αν και οι κόσμοι τους είναι πολύ διαφορετικοί, ο Κάσπαρ είναι αποφασισμένος να παλέψει για τη σχέση τους, αλλά πώς να επέμβει στη ζωή της εγγονής του στο ακροδεξιό περιβάλλον που μεγαλώνει. Συνήθως ο Μπέρχαρτ Σλίνκ βρίσκει ή δημιουργεί ευκαιρίες να υπενθυμίσει το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας και να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό.
Ωραία νομίζεις τα λόγια που θα έρθουν, αγάπη τι είναι ποτέ δεν θα μάθουν. Όλοι πηγαίνουμε στο πουθενά, μαζί σας στίζουμε στο ξαφνικά. Γι' αυτό και σε ξένα τα χέρια που δεν θα σε μάθουν. Όλοι πηγαίνουμε στο πουθενά, μαζί σας στίζουμε στο ξαφνικά. Γι' αυτό και σένα μη σε νοιάζει. Και τα φιλιά, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά.
Προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει η εκπομπή σήμερα και τα οποία θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Και είναι λοιπόν να αποσκηνείς και από πλατεία στο βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο Πολωνός του Τζον Μάξουελ Κούτσι, η εγγονή του Μπέρχαρτ Σλίνκ και το βιβλιοπωλείο των Χριστουγέννων, το πιο τρυφερό και αισιόδοξο όλων, της Τζένι Κόλγκαν. Αυτά, και σας αφήνω στα χέρια του εξαιρετικού Στάθη Δρογόση, ο οποίος θα είναι σε λίγο κοντά σας. Ο Τρίφων Αγαπίου ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα και αύριο. Χρόνια πολλά, Άννα. Γεια χαρά.
Είναι η αγάπη ένα νησί μέσα στο πέλαγο του κόσμου. Όταν μ' αγγίζεις μια στιγμή, όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή, κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί με στο καιρό. Θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω. Η αγάπη μια φωτιά που καίει χειμώνες καλοκαίρια. Γεννιέμαι για άλλη μια φορά μέσα στα δυο ζεστά σου χέρια. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί με στο καιρό, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί με στο καιρό, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω.